Dotā brīdī notiek kanalizācijas tīkla būvniecība Zvirgzdenes un Lejas ielu krustojumā. Nu, strādā ekskavators, pašizgāzēja mašīnas, mazie iekrāvēji, viena no brigādēm. Tur 100 metru tālāk strādā vēl viena brigāde un Lejas ielas otrajā galā trešā.
Izrādot būvlaukumu Ludzas pilsētas nomalē, kur ūdensvads un kanalizācija tiek izbūvēts pilsētas vasarnīcu rajonā, uzņēmuma Ludzas apsaimniekotājs inženieris Ēriks Gutāns uzsver, centralizētie tīkli tiks izbūvēti pakāpeniski trijos dažādos pilsētas rajonos.
Projekta ietvaros tiks uzbūvētas 8 kanalizācijas sūkņu stacijas, kas savāks no katra mikrorajona notekūdeņus un ar spiedvadiem sūknēs attīrīšanas iekārtu virzienā.
Ludzā jau realizēts projekts, kad ūdensvads un kanalizācija tika pieslēgta vairākajās centrālajās un Ludzas mazajam un lielajam ezeram pieguļošajās ielās. Pašreiz uzsāks darbs pie vēl viena projekta realizācijas, kas paredz 14 km kanalizācijas un 7 km ūdensvada izbūvi dažādos pilsētas rajonos. Gados jaunāki privātmāju īpašnieki atbalsta pašvaldības centienus uzlabot dzīves apstākļus pilsētniekiem un pievērsties ekoloģiskās situācijas uzlabošanai pilsētā.
Jā, gaidām, kad uztaisīs kanalizāciju un sakārtos ceļu, jo ir lieli putekļi, ļoti gaidām, kad beigsies darbi.
Kas nepiekrīt, kas piekrīt, nezinu. Mama nepiekrīt, tevs varbūt piekrīt, es, nu tā, man vienalga. Savāka kanalizācija arī sava.
Taču gados vecāki cilvēki nereti ir noskaņoti skeptiski un nav gatavi šādām pārmaiņām.
Vai jūs gatavi pieslēgties? Vai jūs
Nē. Priekškam, ja mēs taisījām aku, priekškam mums vēl vajag par ūdeņi maksāt, ja mums savs ūdens ir. Mēs taču zinām, cik par ūdeņi dārgi maksā.
Visi iedzīvotāji pirms būvniecības sākuma deva rakstisku piekrišanos, ka gada laikā pēc tā kā tiks uzbūvēts ūdensvads un kanalizācija, tie viņi pieslēgsies. Nu, bet ne tik aktīvi tas process notiek.
Inženieris Ēriks Gutāns piebilst, ka pašvaldībai ir jādomā, kā panākt, lai viņu piedāvāto pakalpojumu iedzīvotāji būtu spējīgi uzsākt izmantot. Jo pieslēgšanās centrālajiem tīkliem iedzīvotājiem ir jāveic par saviem līdzekļiem. Iepriekšējā projekta pieredze rāda, ka centrālajiem tīkliem pieslēgušies tikai nedaudz vairāk kā 50% īpašnieku, kuriem bija iespēja to izdarīt. Tāpēc tikušas veiktas izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos.
Pašvaldība maksā naudu par ūdens vadā pieslēgšanos līdz 400 eiro un par kanalizācijas pieslēgšanos arī līdz 400 eiro katram mājas īpašniekam. Un starpību, kas ir virs tāmes, to jau apmaksā cilvēks pats.
Pašvaldība ir ieinteresēta, lai ludzānieši aktīvi pieslēgtos jaunizbūvētajam centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, ne tikai, lai uzlabotu sadzīves kvalitāti un samazinātu piesārņojumu pilsētā, bet arī tāpēc, ka to pieprasa Eiropas Savienība.
Ja iedzīvotāji pēc projekta beigām tā termiņa laikā nepieslēgsies, tad apsaimniekotājiem ar pašvaldību būs par katru nepieslēgtu dzīvojumu māju jāsamaksā sots 2500 eiro apmērā, jāatgriež Eiropas līdzekļi. Tāpēc, es domāju, sankcijas no pašvaldības puses būs nopietnas.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs pārliecināts, ka Ludza ir viena no retajām pilsētām, kur pēc decentralizēto sistēmu reģistra izveides iedzīvotājiem būs nodrošināta iespēja izmantot centrālo kanalizāciju un ūdensapgādes sistēmu.
Šis projekts Ludzas pilsētā ir ļoti nozīmīgs, jo dos iespēju pieslēgties vēl 740 klientiem, gan pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un arī daļai pie ūdensvada. Šeit arī liela daļa ir pašvaldības līdzfinansējuma, jo tajos posmos, kur mēs tagad būvējam kanalizācijas tīklus, nav ūdensvada. Un ūdensvads nav attiecināmās izmaksas. To pašvaldībai jārealizē par paša līdzekļiem. Bet logiski, ka mēs nevaram to darbu atstāt uz vēlāku laiku, jo to jādara vienlaicīgi. Mums tagad pēc šī projekta realizēšanas mums arī būs iespēja sakārtot tās ielas, kuru cilvēki jau sen gaida. Zvirgzdenes iela, Lējas iela, Klusā iela, arī Krāslavas ielu, mēs nevaram uzsākt klāt melno segumu, kamēr nav uzbūvēti šie tīkli.
Ludzā ūdensaimniecības sakārtošanai pilsētas teritorijā plānots tērēt ap 4 miljoniem eiro. aptuveni pusi sastāda Eiropas Savienības projektu līdzfinansējums, pārējais – pašvaldības nauda. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.